Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. Приблизно праз 15 хвилинов у нашем эфире «Подорожжи свободы». Сегодня Змитер Бартосик расповедая про свою поездку у вёску Маркуни Островецкого району. Ну а зараз экспертиза свободы. Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур заявил, что программа либерализации выкананная на 60%. Какие ее попередние выники? Як стосуется с ее борьба с импортным? Ти слушная критика наместника министра пропановал оппозиции. Гэтые пытанні абмерковуюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КЭС Беларусь Змітер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Год таму Лукашэнка паставіў амбіцыёзную задачу ажыццявіць лібералізацыю беларускай эканомікі, каб Беларусь увайшла ў 30 лепшых у свеце краін па спрыяльнаму інвестыцыйнаму клімату. Урад прыняў цэлую праграму лібералізацыі, і вось учора намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што праграма выкананая на 60%. Як паўплывалі гэтыя захады ўладаў на беларускую эканоміку? Чи зауважили їх економічні суб'єкти? Господар Злотніков.
Можна виконати на 90% цю програму, але може нічого не змінитися в економіці, коли не буде виконано головне. А головне, що відрознює соціалістичну систему від ринкової чи капіталістичної, це керування цінами і встановлення обмежування на економічну діяльність. Так ось, що дотичиться ціну, амаль що ніяких змін нема. Є, звісно, зміни у різних напрямках предпринимательської діяльності. Наприклад, стало значно легче почати справу, закрити підприємство. Є зрухи у обмежуванні адміністраційних процедур, у зовнішньоекономічної діяльності. Ну, можна привести доволі шмат прикладів, коли такі неістотні зміни відбуваються. А ось саме головне, що може повпливати на розвиття економіки, не відбувається.
Спадар Бабіцкі, а як би ви оцінили діяльність білоруських уладів по лібералізації економіки?
Безумоўна, некая дзейнасць была, але калі падыходзіць з пункту гледжання чалавека, які працуе, ці заўважыў ён гэтыя змены? І тут, канешне, паўстаюць вялікія пытанні. Я думаю, што істотных заўважных зменаў, якія б кардынальна змянялі механізмы гаспадарання, падыходы да гаспадарання, эканамічнай дзейнасці, такіх зменаў, на жаль, не было. Можна шмат казаць там пра спрашчэнне пэўных працэдураў, але от калі ўзяць звычайнага бізнэсоўца, прадпрымальніка, ці з'явілася ў яго больш стымулаў займацца эканамічнай дзейнасцю? Адказ адназначны не. Дадатковых стымулаў ніякіх не з'явілася. Гэтыя паслабленні, якія былі зробленыя, яны ўсё ж такі мінімальныя. Як гэтая дзейнасць эканамічна кантралявалася ўсімі магчымымі органамі, так гэта да гэтага часу і працягваецца. І тут ніякіх істотных зменаў у працэдурах нема. Некаторыя суб'екты гаспадарання заўважылі пэўныя змены. Тыя, напрыклад, якія працуюць па знешнегандлёвых аперацыях, там былі даволі істотныя паляпшэнні па рэгістрацыі дамоваў міжнародных, экспедытараў там сталі грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала. Але для большасці істотных зменаў не было.
Мусіць, самая галоўная ліберальная змена – гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання.
Одним з складнікаў лібералізацыі з'являецца прыватызацыя. І ось тут заяўленыя крокі дзяржавы у нас выконваюць так, як заўжды. Ёсць план, чыноўнік штосьці фармальна правёў, адрапартаваў, усё, план выкананы. От як з тымі 60%. От па прыватызацыі гэта ўвогуле вельмі яскравы прыклад. Быў даволі доўгі спіс усіх тых прадпрыемстваў, якія трэба прыватызоўваць. Усё, што там робіцца, гэта акцыянаванне і ўсё. Акцыі нікому не перадаюцца, ўсё застаецца ў руках дзяржавы, нічога не мяняецца, а ў некаторых сектарах яшчэ пагаршаюцца. Тому тут реальных зрухов вельми мало.
У липні минулого года была принята программа приватизации 160 предприемств, и ни в одной из них не было приватизовано. Программы принимаются и не выполняются, а коли нема приватизации, то який сенс має либерализация? Для кого это либерализация? Коли мы створяем рынковые отношения, мы повинны створать и субъектов этих рынковых отношений, яких мы либерализуем. А коли это не створяется, то можно говорить об либерализации.
Одночасово с мер мерами па лібералізацыі беларускія ўлады прымаюць захады па змаганню з імпартам. Існуе праграма імпартазамяшчэння, павышаныя імпартныя пошліны, рыхтуецца дакумент, паводле якога грамадзянін зможа праз мяжу без пошліна ўвозіць тавараў коштам не больш за 200 еўра. Як стасуецца барацьба з імпартам з абвешчанай лібералізацыі? Спадар Злотніков.
Калі гутарка ідзе пра лібералізацыю, то само сабой зразумела, што гэта ёсць лібералізацыя і знешняй эканамічнай дзейнасці, адносінаў і з другімі краінамі. Лібералізацыя і барацьба з імпартам адно другому супярэчыць з пункту гледжання эканамічнай тэорыі нават і практыкі. Каб мы маглі развівацца, выйсці з крызісу, вельмі істотна, каб адкрыць нашу эканоміку для інвестыцый. Без гэтага ні мадэрнізацыі не будзе наших предприемств, не будет и поляпшения життя.
Перед кризисом во всем свете узмацняется политика протекционизму, коли урады имкнутся обронить своего вытворцу. Так может и политика белорусских уладов идет у русливость этих тенденций сусветных?
Абмежаванне імпарту, яно не вырашае ніякіх задач для Беларусі, таму што ў нас у асноўным імпарт это імпарт прамежкавых тавараў, якія ідуць на вытворчасць айчынных тавараў. Спажывецкі імпарт, ён складае толькі каля 13-15% інвестыцыйны імпарт, імпарт станкоў, машын, што вельмі так патрэбна для нашай эканомікі, таксама невялікі. І калі мы пачынаем абмежоўваць гэты спажывецкі імпарт, то нішто тут не дае эфект. Ну, можа там на 1-2% паменшыцца гэты імпарт. Праблем краіны не вырашае. А вось перашкоды на развіцці эканомікі стаюць вялікія.
Вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма размовы за круглым сталом, ці сапраўды ў беларускай эканоміцы адбываецца лібералізацыя. У дыскусіі бяруць удзел эканамісты Леонід Злотнікаў і Дзмітрый Вабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Господар Бабіцкі, а вы як бы ацанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі?
Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што ось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мытаў увозіць тавараў у краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады, коли они завжди негативно будут впливать на імідж уладов, як внутри країни, так і за межами її.
Як з лібералізації це стосується?
Ну, це рознонакіруваний вектор, ніяк не стосується з лібералізації.
Это свидетельствует об том, что у керавництва страны нема никаких позитивных программ и стратегий, как выходить из кризиса, когда они хватаются за такие дробязи.
Якраз вось учора Андрэй Тур пярэчыў наконт папрокаў, што ўрада няма стратэгіі. Ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма. І наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі. Маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-першае, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведамствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшняй сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведамства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты тур з гэтым згодны, што все яны патрэбныя. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден со спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэння сацыяльных выплат і зніжэння падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да склад, ці прадаюць ніжэй сабе кошту. Так шмат танней будзе, калі будзем дапамагаць людзям, а не прадпрыемствам, якія ствараюць толькі убыткі, стратным прадпрыемствам. На гэтых прадпрыемствах не трэба выпускаць прадукцыю. Заробкі людзей у сабе кошце прадукцыі складаюць, ну, 15-20%. І каб даць чалавеку 15-20%, яшчэ ў 5 разоў болей трэба затраціць, каб выдаць гэтыя заробкі, а потым куды гэту прадукцыю ніжэй сабе кошту. Тут страты больш, чым калі б напрамую вось гэтаму чалавеку дапамагалі. То есть не тая стратэгія ў кіраўніцтве. Стратэгія павінна быць дапамагчы чалавеку, а не стратным прадпрыемствам. Тут адбываецца ўсё наадварот.
Але вось Александр Лукашэнка якраз падкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі, а калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая.
Не дапамагаць стратным прадпрыемствам, гэта не значыць, што гэтыя прадпрыемствы наогул становяцца назаўсёды. Трэба іх рэфармаваць, рэструктурызаваць, прыцягваць інвестараў, ствараць на іх базе другія прадпрыемствы, можа, меншыя. На гэты конт існуе шмат выхадаў, як гэта рабіць. У нас не было банкрутства стратных прадпрыемстваў да крызіса. Гадамі стратныя прадпрыемствы працавалі, дзяржава ім дапамагала. Гэта было і да крызіса. Трэба трансфармаваць эканоміку такім чынам, каб стварыць новую сістэму вытворчасці праз банкруцтва, праз прыватызацыю, праз лібералізацыю.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У размове за круглым сталом бралі ўдзел эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КС «Беларусь» Змітер Бабіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.